Ismo Ulmanen ja muut toimittajat, geenikirjan tekijät määrittelevät biotekniikan eliöiden, lähinnä mikrobien, toiminnan hyödyntämiseen perustuvaksi tekniikaksi. Biotekniikka on tekniikka muiden joukossa, koska kaikki tunnetut elämänmuodot perustuvat DNA- tai RNA-ketjujen sisältämään informaation. Biotekniikka on samanlaista, riippumatta siitä, missä lajissa sitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Biotekniikka on biologien, lääkäreiden, kasvinjalostajien, jopa psykologien ja epidemiologien arkipäiväinen työväline. Voiko välineen eettisyydestä edes keskustella vai pitäisikö pohtia välineen käyttäjien eettisyyttä? Onko autotekniikka eettistä vai ei? Autothan tappavat vuosittain miljoonia ihmisiä. Biotekniikan avulla ihmisen geenit ovat kohta kirjoissa ja kansissa. Tautigeenien tunnistaminen on genomihankkeen jälkeen entistä helpompaa, niin myös potilaan tautiriskin ennustaminen. Lääketiede hyötyy, hoidot tehostuvat ja ihmiset ovat entistä terveempiä. Ainakin länsimaissa, joilla on varaa hyödyntää tuloksia. Samalla myös vakuutuksen ottaja voi joutua uudenlaisen riskiarvioinnin kohteeksi. Vakuutusvirkailija voi seuloa tautiriskejä geeneistä. Tällä hetkellä Suomessa henkivakuutuksen hakijan tautiriskiä ei saa kuitenkaan analysoida geenitutkimuksella, eikä ehkä kannattaisikaan. Meillä kaikilla on geeneissä niin paljon virheitä, että laajaan ja kohdentamattomaan tautigeenien seulontaan vakuutusyhtiöillä tuskin on koskaan edes mielenkiintoa. Tämä on kuitenkin teknisesti mahdollista. Yhdellä mikropiirin kokoisella DNA-sirulla voidaan nykyään jo tutkia tuhansien geenien mutaatioita tai tunnistaa yhdellä tutkimuksella yhdessä solussa toimivat geenit. Tutkijalla on yhtäkkiä käsissään mikromenetelmä, josta hän muutama vuosi sitten ei edes nähnyt unta. Silloin geeni-informaation valtava määrä näytti ylitse pääsemättömältä ongelmalta. DNA-siruissa tuhannet geenit on pakattu siististi pieneen pakettiin. Lukijalaite käy läpi geenit, tietokone analysoi tuloksen ja tulostaa tiedot geenien poikkeamista paperille. Biologinen perustutkimus ja geenitekniikka on edennyt viime vuosina jättiharppauksin nimenomaan biotekniikan ja molekyylibiologian avulla. Ehkä yllättävin havainto on ollut se, että hiivojen, hiirten ja ihmisten geenit ovat hyvin samanlaisia. Elämä kaikissa muodoissaan toistaa samoja teemoja, käyttää samoja geenejä perustoiminnoissaan ja muuntaa niitä kehittääkseen uusia ominaisuuksia. Evoluutio näyttäisikin olevan geenien evoluutiota. Puhutaankin evoluutiokehitysbiologiasta eli evodevosta, jonka kunnianhimoinen tavoite on kehittää teoria elämästä sen synnystä tulevaan kehitykseen. Mistä kaikki alkoi, millainen oli ensimmäinen elävä organismi, mitä geenejä pitäisi panna pakettiin, jotta luotaisiin keinotekoista elämää? 90-luvulla Craig Venterin tutkimusryhmä kysyi, mitä on yksinkertaisin mahdollinen elämä. Tutkijat tuhosivat yksitellen mykoplasmabakteerin geenit ja päätyivät alkeellisen elämän geenien minimimäärään. Se on hämmästyttävän pieni, 265 tai 350 geeniä. Mihin me sitten tarvitsemme 50 000 geeniämme? Vastaus löytynee lajeja vertaamalla. Esimerkiksi solusta toiseen signaaleja välittävät reseptorit ja kasvutekijät ilmaantuivat vasta monisoluisiin lajeihin. Yksisoluisen lajin hiivan tai bakteerin elämää määräävät ympäristöolosuhteet. Kyky suojautua, kun ympäristö muuttuu uhkaavaksi ja kyky lisääntyä nopeasti, kun ravintoa on riittävästi. Monisoluinen laji, muun muassa ihminen, tarvitsee paljon geenejä kokonaisuuden hallintaan. Onhan yhdessä yksilössä miljardeja soluja, joiden pitäisi toimia harmonisena kokonaisuutena. Marylandilainen ryhmä oli kiinnostunut kokoamaan yhteen pakettiin elämälle välttämättömät geenit ja kokeilemaan keinotekoisen elämän luomista. Hanke sai myrskyävän tuomion ja lopetettiin. Oltiinko tuolloin astumassa kielletyn rajan toiselle puolelle? Alueelle, josta oli kasvamassa uhka ihmiskunnalle. Tuskin, koska maailma suorastaan kuhisee alkeellista elämää ja nämä meille huomaamattomat pikkuötökät käyttävät omassa olemassaolon taistelussaan samoja geenejä, joita ihminen oli ensi kertaa panemassa kasaan laboratoriossaan. Tuolloin astuttiin kuitenkin uskonnollisen rajan yli. Ihminen olisi muka luonut elämää. Sitä pidetään ainoastaan Jumalan yksinoikeutena. Dollilampaan kloonaaminen utaressolun tumalla oli alku myrskylle, joka johti elokuussa 2001 Bushin hallinnon langettamaan täydelliseen kieltoon kloonata ihminen. Ihmisen kloonaamisesta räpsähtävä rangaistus on USA:ssa samaa tasoa kuin Suomessa murhasta määrättävä tuomio, 10 vuotta vankeutta ja $1,000,000 sakkoa. Koska rangaistus on noin kova, rikoksenkin täytyy olla vakava. USA:ssa vedottiin taas luonnonjärjestykseen ikään kuin se olisi jotainkin pysyvää. Kloonaaminen on luonnonjärjestyksen vastaista. On totta, että ihmisen kloonaamiselle ei löydy lääketieteellisiä perusteita ja siihen liittyy merkittävä epämuodostumien riski. Näistä syistä se on väärin. Siitä huolimatta kloonaamista on vaikea pitää murhaan verrattavana rikollisena toimintana. Harpataan biotekniikan kaupallisiin sovelluksiin, bioteknisesti jalostettuihin kasveihin ja lääkkeisiin. Suuri osa maailmassa käytettävästä insuliinista tuotetaan biotekniikalla. Insuliinia ei tarvitse enää vuodattaa sika- ja nautaparoista. Diabeetikot pistävät itseensä ihmisen insuliinia, jota tuotetaan bakteereissa, ja potilaat elävät paremmin. Uusia biotekniikalla tuotettavia lääkeaineita tulee vuosittain markkinoille ja ne parantavat hoitotuloksia syövästä vaikeisiin infektioihin. Niin kauan kuin bioteknisesti tuotettua lääkettä pistetään piikillä sairaaseen potilaaseen, kaikki näyttää olevan eettisesti oikein. Entä sitten, jos kyse onkin kasvista, jonka yhtä geeniä on muutettu ja kasvi pitäisi pistää poskeen? Markkinoilla ennen kaikkea USA:ssa on jo useita lajeja, joiden ominaisuuksia on muutettu biotekniikalla. Hyötykasvien ominaisuuksien muutelu jalostamalla on sinänsä ikivanhaa toimintaa. Luonnossa villinä kasvavia lajeja ei pelloilta löydy, vaan ihminen on kehittänyt niitä jalostamalla. Biotekninen kasvien jalostus poikkeaa perinteisestä vain siinä, että siirretään yksi tarkoin harkittu geeni, eikä tehdä summittaista ominaisuuksien valintaa. Bioteknisesti on esimerkiksi tehty geenimuunnettu tomaatti, joka vetistyy muita hitaammin, ja maissi, joka kestää rikkaruohomyrkkyä ja kasvaa ilman maan vuosittaista kääntämistä. Mitä uhkia sitten kasvien biotekniikkaan voisi liittyä? Todennäköisesti samat uhkat ja riskit kuin kasvien jalostukseen yleensä. Tärkein niistä taitaa olla se, että kasveja bioteknisesti jalostavat yritykset kaappaavat markkinat huonoilta lajeilta ja vanhoilta lajeilta, joita viljellään kehitysmaissa, ja siirtävät rahavirrat entistä enemmän kohti teollistunutta maailmaa. Toinen riski on allergeenin siirtyminen lajista toiseen. Jos pähkinän geeni siirretään viljaan, pähkinälle allerginen ihminen voi saada allergisen reaktion. Tämä on kuitenkin testattavissa helposti altistustesteillä. Kasvien geenimanipulaatiota pelätään vähän samasta syystä kuin pimeää. Vaikea sanoa, mikä siinä pelottaa, mutta pelottaapa kuitenkin. Tiedon puute on yksi syy. Haastattelututkimuksessa suurin osa ihmisistä ei edes tiennyt, että kasveissa on geenejä. Mitäs jos istuisit Suomen hallituksessa ja yhtenä päivänä päättäisit poistaa nälän maailmasta? Mihin rahat kannattaisi laittaa? Raha on käytettävissä aivan liian vähän ruokkimaan miljardeja ihmisiä. Luultavasti kaikista kannattavinta olisi panna rahat biotekniseen hankkeeseen, jonka tavoite olisi kehittää entistä satoisampia viljalajeja tai entistä paremmin kuivuutta ja märkyyttä kestäviä lajeja, ja sen jälkeen jakaa niiden siemeniä ilmaiseksi ympäri maailmaa. Suomessa itse asiassa tehdään tätä työtä, joskin välillä näyttää siltä, että tärkeämpää on tutkia puun paperimassan lisäämistä kuin kehitysmaiden viljakasvien parantamista. Kun sitten lopuksi puhutaan biotekniikan aiheuttamasta uhasta, kannattaa miettiä, mistä se uhka oikeastaan voisi tulla. Se ei tule varmastikaan ihmisen kloonista, se ei tule alkeellisen solun rakentamisesta, eikä se tule geenimuokatusta ruuasta. Se tulee bioteknisistä aseista. Vaikka biologisten aseiden kehittäminen on kiellettyä, on sinisilmäistä uskoa, etteivät maailman kaikki armeijat tutkisi bioasetta ja siltä suojautumista. Jotta voisi suojautua, pitää ensin tehdä ase ja sen jälkeen kehittää suojautumismenetelmä. En tiedä, miten tämä valtiollisen rikollisuuden voisi lopettaa, koska sitä ei virallisesti tapahdu ja suuri osa maailman maista on allekirjoittanut bioaseet kieltävän sopimuksen. Ruusuista tulevaisuutta ei ole kuin poliitikon puheissa ja satukirjoissa. Ei biotekniikka tule poistamaan sosiaalista eriarvoisuutta, ihmisten riistoa eikä lopeta sotia. Voi kuitenkin perustelusti väittää, että jo nyt, vaikka elämme vasta biotekniikan vuosisadan alkuhetkiä, biotekniikka on lunastanut lupauksensa. Se, mihin sitä tullaan käyttämään, tulee ratkaisemaan ihmiskunnan kehityksen tulevan suunnan. Tehdään biotekniikalla mieluummin parempia lääkkeitä ja ruokaa kuin tappaja bakteereita.
Kiitos. Anna puheenvuoron Jaana Halmaalle.